Lectio nonagesima quinta. Monstratorem sequimini.
Cum paucos dies Romicum moremur, et parum temporis igitur habeamus, monstratore utamur, qui nobis res precipua sostendat et illustret.
Ecce, per opportune habes monstrator, ic nobis utilissimus erit.
Dic, qua esso, optime vir, quae possumus odie celeriter inuisere?
Primum ad templum sancto Petro dicatum vos ducam, quod ut omnibus est notum, maximum est Christianitatis.
Euge, cupiditate flagramus iduidendi, nulla mora facta, reda meritoria, petamus celeberimum templum.
Quis templi magnificentia et moles!
Amplissima platea, quam ante oculos habemus, utraque parte, porticu circumdata est in abside curvata et columni suspensa, aedificium sustinet magnum illum tollum, qui alte eminet et ab omnibus urbis regionibus aspicitu. Tollus, metra centum trigenta duo patet in altitudinem, duo et quadraginta in latitudinem.
Spatium medium templi, tanta est amplitudine, ut, cum in eo consistis, vagus et solus videaris, et timor quidam religiosus te perfundat.
Alei dextra et sinistras, multas habent ediculas, tabulis pictis et marmore ornatas.
Miro splendore est lacunar, auro distinctum et coloribus splendidis ornatum.
Preterea, statue marmore, mirabili artificio perfecte, sunt omnibus in partibus collocate, quae sanctorum et pontificum imagines redunt.
Animadvertite preclarum altare, quod in media basilica se attolit, in eo nulli sacerdoti praeter pontificem missam celebrare licet.
Tempus malum fugit, et iam ora statuta adest, qua templi valvae clauduntur, nec iam licet in sumum tollum ascendere, unde longi lateque patet prospectus pulcherimus.